Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι το κρίνο στο λιβάδι, είναι το πιο λαμπρό αστέρι, από όλους είναι πιο γλυκό σε με. Είναι το άλφα, το ωμέγα, το τέλος και η αρχή, η ζωή μου, τα πάντα μου για με. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Είναι ο δρόμος, η αλήθεια, είναι η ζωή, το φως ημών. Εσύ της για τον Πατέρα είναι ο Ιησούς. Είναι ο βοσκός και ο αμνός, είναι η πόρτα του Θεού. Όλα τα πρόβατα θα σώσει που θα διαβούν. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Πάντα μου, σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Δύναμη κι ο ύμνος είναι ο σωτήρας της ψυχής μου. Το νερό μου θα το πίνω απ' αυτόν με χαρά. Για το χθες, σήμερα και για πάντα θα είναι αυτός. Δίνει ειρήνη και αγάπη στην καρδιά. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί. Σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί. Σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο του προφήτη Σοφωνία. Το όνομα του προφήτη που έγραψε το βιβλίο στα εβραϊκά είναι Τσεφανιά στο εβραϊκό και σημαίνει ο Γιαχβέ έκρυψε ή ο Γιαχβέ προστάτευσε. Ο τίτλος του βιβλίου, παρά την συνήθη τακτική της αναφοράς μόνο του ονόματος του πατέρα του προφήτη, οθεί την κοινωνική γραμμή του Σοφωνία ως τον τέταρτο κατά σειρά προγονό του, που ονομάζεται Εζεκίας. Το πρόσωπο που φέρει αυτό το όνομα δεν χαρακτηρίζεται ως βασιλιάς, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι πρόκειται για τον βασιλιά Εζεκία, διότι αυτή είναι η ικανοποιητικότερη εξήγηση της μοναδικής αυτής απομάκρυσης από τη συνήθη τακτική. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα ο Σοφωνίας ήταν τρισέγγονος του βασιλιά Εζεκία. Ο προπάπους του, Αμαρίας, θα ήταν νεότερος αδερφός του βασιλιά Μανασί. Ο Σοφωνίας ήταν προφανώς κάτοικος Ιερουσαλήμ, όπως μαρτυρεί η οικειότητά του με διάφορες τοπογραφικές λεπτομέρειες της πόλεως που έχουμε στο εδάφιο 10, 11, 12 πρώτου κεφαλαίου. Ο τίτλος του βιβλίου δίνει την πληροφορία ότι ο Σοφωνίας άσκησε την προφητική διακονία του επί της βασιλείας του Ιωσία. Η περιγραφή στο βιβλίο των λεπτομεριών της ιδωλατρίας και της όλης θρησκευτικής και ηθικής κατάστασης της χώρας δίνει την εντύπωση ότι τη διακονία του την εγκαινίασε ο προφήτης πριν από τη μεγάλη θρησκευτική αναμόρφωση που ανέλαβε ο βασιλιάς Ιωσίας. Είναι μάλιστα πιθανόν ότι ο Σοφωνίας με τα προφητικά του μηνύματα ήταν ένας από τους παράγοντες που κέντρισαν τον αναμορφωτικό ζήλο του βασιλιά. Με τη συμπλήρωση της προφητικής διακονίας του Ισαΐα και του Μιχαία, πιθανώς τα πρώτα χρόνια του πονηρού βασιλιά Μανασί, η προφητική φωνή εσήγησε στην Ιερουσαλήμ για μισό και πλέον αιώνα. Ήταν του Σοφωνία κατά πάσα πιθανότητα η φωνή που ακούστηκε πρώτη μετά από τη μακριά αυτή σιωπή, για να ακολουθήσει σχεδόν ταυτόχρονα η φωνή του προφήτη Ιερεμία. Τώρα, το μήνυμα του βιβλίου. Ο Σοφωνίας ζούσε με την ανάμνηση της θείας Κρίσεως, που είχε ήδη επισκεφθεί τους αδελφούς του στο Βόρειο Βασίλειο και τον απασχολούσε η συνέστηση ότι επίκειτο η Κρίση του Θεού και στο Βασίλειο του Ιούδα λόγω των αμαρτιών τους. Έχει ο προφήτης αντίληψη της εκτάσεως της διαφθοράς, ολογυρά του, και τον θλίβει το γεγονός ότι δεν θέλησε η Ιερουσαλήμ να ακουραστεί τη φωνή του Θεού. Οριόμενα λιοντάρια ήταν οι αρχοντές της, οι δικαστές λύκοι νυχτερινοί, οι προφήτες της άνθρωποι δόλοι, ενώ οι ιερείς βεβήλωναν τον ναό και αθετούσαν τον νόμο. εκείνους που ορκίζονταν στο Γιαχβέ, αλλά ταυτόχρονα ορκίζονταν και στον Μολόχ, τους βλέπει ο προφήτης σαν θύματα του συγκριτισμού στη θρησκευτική ζωή της χώρας, που κάτω από το όνομα του Γιαχβέ πρόσφερε τη λατρεία της σε ξένους θεούς. Βλέπει και τα θυσιαστήρια για τη λατρεία των άστρων και της βασίλισσας του ουρανού, της μητέρας θεάς της ασυροβαβυλωνικής θρησκείας, εγκαταστημένα στις στέγες των σπιτιών. Αυτή η συγκεκριμένη μορφή της θρησκευτικής διαφθοράς του λαού δεν είχε απασχολήσει τους προφήτες του Βόρειου Βασιλείου. Ένδειξη αυτό της βαθιάς διείσδυσης ασυριακών θρησκευτικών επιδράσεων στο βασίλειο του Ιούδα επί της βασιλείας του Μανασί. Αυτή η στήρα θρησκευτική ζωή άφησε ελεύθερη την είσοδο σε κάθε είδους χοντροειδής δυσιδαιμονίες, με αποτέλεσμα να βλέπει ο προφήτης ανθρώπους να πηδούν πάνω από το κατόφλι του σπιτιού τους από φόβο μήπως έλθουν σε επαφή με τα πονηρά πνεύματα που ενδεχομένως φωλιάζαν εκεί, ενώ το ίδιο αυτό σπίτι το γέμιζαν με τους καρπούς αρπαγής και δόλου. Και το έκαναν αυτό χωρίς φόβο, γιατί η μακροθυμία του Θεού τους είχε δώσει την ψεύτικη εντύπωση ότι ο Θεός ήταν αδιάφορος για την ηθική ποιότητα των πράξεών τους. Ούτε θα αγαθοποιούσει, ούτε θα κακοποιήσει ο Γιαχβέ, έλεγαν. Το μεγάλο αυτό ψέμα το ξεσκεπάζει ο προφήτης με γλώσσα αυστηρή, έχοντας την ημέρα του Κυρίου στο κέντρο του μηνύματός του. Στην Παλιά Διαθήκη γενικά είναι έκδηλη η αναμονή μια συγκεκριμένη ημέρας κατά την οποία θα επενέβαινε ο Θεός για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του στη γη. Αυτή η Θεία Επέμβαση με τα συνεπακούλουθά της θα ήταν η ημέρα του Κυρίου. Και έχουμε αναφορές στον Ιωήλ, στον Αμός, στον Ισαΐα, στον Ιερεμία, στον Αβδιού, στον προφήτη Μαλαχία και αλλού. Και σε μεγάλες μάζες του λαού επικρατούσε η επιπόλαια αντίληψη ότι η μέρα του Κυρίου δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά η μέρα ολοκληρωτικού θριάμβου κάτω των εχθρών τους και η μέρα εορτής και χαράς. Προανήγγειλε πράγματι σοφονίας την επικείμενη έλευση της ημέρας του Κυρίου, αλλά για να δώσει σε αυτήν ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Όχι ημέρα χαράς, αλλά ημέρα οργής θα είναι. Μέρα θλίψεως και στεναχωρίας, ημέρα ερημώσεως και αφανισμού, τους λέει. Πρώτα έδωσε ευρεία και απόλυτη μορφή σε αυτό το μήνυμά του, με τη διαβεβαίωση ότι ο Κύριος θα καταστρέψει τα πάντα από το πρόσωπο της γης. Και προχώρησε κατόπιν στην ειδικότερη εφαρμογή του στο βασίλειο του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Εκείνη την ημέρα, με λιχνάρια θα εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ ο Γιαχβέ και θα βγάλει από τους κρυψώνες τους τους ενοχούς. Εορτή θα ετοιμάσει πράγματι ο Κύριος, αλλά αυτή θα είναι εορτή θυσίας, στην οποία τα θύματα θα είναι ο λαός του Ιούδα. Τα δε όργανα της οργής του θα είναι οι προσκαλεσμένοι. Το αντιστρέφει το πράγμα λοιπόν ο προφήτης. Η αμαρτία του λαού Ιούδα και η επερχόμενη Θεία Κρίση εναντίον του κατέχει το κέντρο του μηνύματος του βιβλίου. Αλλά ο προφήτης, εναρμονισμένος με το όλο προφητικό μήνυμα της Παλιάς Διαθήκης, δίνει τη διαβεβαίωση ότι ο Γιαχβέ είναι όλου του κόσμου ο Θεός και η οργή του θα πλήξει και άλλα έθνη για την αμαρτία τους. Την γενική αυτή έκφραση που έκανε αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 2 τη συμπληρώνει με συγκεκριμένη μνήμα των Φιλιστέων, της Μωάβ, της Αμών, της Ασσυρίας και των Αιθιώπων, αργότερα μέσα στο βιβλίο. Για την Ασσυρία ειδικότερα προλέγει ότι το χέρι του Κυρίου θα μεταβάλει σε ερημιά την υπερήφανη Νινεβή. Δεν είναι όμως αποκλειστικά μήνυμα κρίσεως και οργής το μήνυμα του Σοφονία. Περιέχει και θερμή έκκληση μετάνοιας. Η καταστροφή δεν είναι η τελευταία λέξη του Θεού. Ακολουθεί ο Θεός να εργάζεται στην καρδιά μιας μικρής μερίδας του λαού που είναι ταπεινή. Αυτή είναι η ορθή απόδοση του εβραϊκού κειμένου που μερικές φορές λανθασμένα αποδίδεται ως πράι. Και ένα υπόλοιπο θα σωθεί. Σε αυτόν τον πυρήνα του πραγματικού Ιούδα γεμίζει χαρά ο Γιαχβέ. Και όχι μόνο για το υπόλοιπο του Ιούδα, αλλά και για τα άλλα έθνη, η τιμωρία σαν σκοπό της θα έχει να τα οδηγήσει σε ευλογία. Το μήνυμά του το κλείνει ο Προφήτης με την εικόνα του λυτρωμένου λαού με το Θεό τους ανάμεσά τους σαν βασιλιά τους. Σαν ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου θα μπορούσαμε να δούμε ότι χωρίζεται στο κεφάλαιο 1 μέχρι το κεφάλαιο 3 το εδάφιο 7, είναι η μέρα του Κυρίου, όπου βλέπουμε πρώτα ότι η Θεία Κρίση εναντίον του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εκδηλώνεται στο πρώτο κεφάλαιο και στο κεφάλαιο 2 μέχρι το εδάφιο 3. Μετά έχουμε τη Θεία Κρίση εναντίον των Εθνών στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 4 με 15, και μετά έχουμε την προαγγελία της τιμωρίας της ένοχης Ιερουσαλήμ στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 1 με 7. Όμως μετά, από το 8ο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου, έχουμε συζήτηση για τη μέλουσα βασιλεία του Θεού, που θα συμπεριλαμβάνει πρώτα την κρίση των Εθνών στα εδάφια 8 με 13 του τρίτου κεφαλαίου, και μετά έχουμε το μεσιανικό βασιλιά και το γεμάτο χαρά υπόλοιπο στα εδάφια 14 με εδάφιο 20. Μερικές παρατηρήσεις. Ο Σοφωνίας περιγράφει τον εαυτό του καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, από τους λεγόμενους μικρούς προφήτες. Ο Αβακούμ κάλυψε τον εαυτό του με σιωπή. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το παρελθόν του. Όμως ο Φωνίας φτάνει στο αντίθετο άκρο να μας λέει περισσότερο από ότι ήταν αναμενόμενο. Έτσι, αναφέρεται στο γενολογικό του δέντρο μέχρι τον προ-προ παππού του, τον γνωστό σε εμάς βασιλιά της Ιουδαίας Εζεκία. Με άλλα λόγια, ο Σοφωνίας μας λέει ότι έρχεται από μια γαλαζοαίματη γενιά. Ο Σοφωνίας δίνει το χρονικό στίγμα των γραπτών του τόσο ξεκάθαρα όσο ξεκάθαρος είναι και ο αυτοπροσδιορισμός του. Γράφει στο εδάφιο 1. Κατ' ημέρες του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα. Πρόκειται για μια ζωφερή μέρα για το έθνος. Σύμφωνα με την εξέλιξη των εβραϊκών γραφών, ο Σοφωνίας ήταν ο τελευταίος προφήτης πριν την αιχμαλωσία. Έζησε την ίδια εποχή, όπως είπαμε, με τον Ιερεμία και ίσως τον Μιχαία. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ το κύκνιο άσμα που αναφέρεται στο βασίλειο του Δαβίδ και σε εκείνον αποδίδεται η όθηση για την αναζωπήρωση που έλαβε χώρα στη διάρκεια της κυριαρχίας του Ιωσία. Με άλλα λόγια, ο Σοφωνίας θα πρέπει να είναι το πρόσωπο κλειδί σε αυτή την αναζωπήρωση. Αυτό το μικρό βιβλίο του Σοφωνία δεν θα πάρει ποτέ τη θέση του εδαφίου που έχουμε στον Ιωάννη 3:16, που έχουμε τη συμπίκνωση του Ευαγγελίου. Ούτε θα πάρει τη θέση του Ευαγγελίου του Ιωάννη ως μέρος Αγίας Γραφής, που έχει τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου δεν μας είναι τόσο οικεία. Ούτε πολλοί άνθρωποι τα μελετούν. Τολμώ να πω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν ακούσει ποτέ κάποιο μήνυμα, κάποιο κήρυγμα το οποίο βασίζεται στο βιβλίο αυτό. Αν το θέμα του βιβλίου ήταν οικείο σε εμάς, πιστεύω ότι ο κόσμος θα το εκτιμούσε πολύ, διότι έχει το ίδιο περιεχόμενο με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ονομάζεται Απόστολος Αγάπης. Και καθώς μελετάμε αυτό το βιβλίο, θα δούμε ότι ο Σοφωνίας είναι και αυτός προφήτης της αγάπης. Αυτό μπορεί να δυσκολεύεστε να το πιστέψετε, αλλά θα ήθελα να σας δώσω ένα εδάφιο για να στηρίξω αυτό που λέω. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 16, είναι πάρα πολύ γνωστό. Λέει, διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του μονογενή, ώστε να μην χαθεί πάσο πιστεύουν εις αυτόν, στον Ιησού Χριστό δηλαδή, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Προσέξτε όμως το εδάφιο που έχουμε στο βιβλίο του Σοφωνία, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός θα σε σώσει. Θα εφραθεί σε σένα με χαρά, θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα εφραίνεται σε σένα με άσματα. Είναι υπέροχο, δεν συμφωνείτε? Ο Σοφωνίας είναι ασφαλώς διαφορετικός στο μήνυμα του από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Καθώς συγκεκριμένο αυτό εδάφιο είναι απλά ένα μικρό νησί το οποίο προστατεύεται μέσω μιας μεγάλης ανεμοδαρμένης θάλασσας. Μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου μοιάζει αρκετά σκληρό και σκληρόκαρδο. Φαίνεται σαν ένα ξεχύλισμα οργής. Προσέξτε πώς ξεκινά με νεύρο το κεφάλαιο 3. Αλίμονο, η παραδειγματισμένη, η μολυσμένη, η πόλη που καταθλίβει. Υπάρχει τόση κρίση σε αυτό το μικρό βιβλίο. Επομένως, πώς είναι η αγάπη το κεντρικό θέμα? Το να βρούμε ενδείξεις ότι η αγάπη είναι πράγμα το κεντρικό θέμα αυτού του μικρού βιβλίου είναι σαν να ψάχνουμε για ψήλου στα άχυρα. Όμως, θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω αυτό που είπα. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τι προσπαθώ να πω, θα σας πω μια ιστορία η οποία έχει το τίτλο «Η σκοτεινή πλευρά της αγάπης». Ήταν αργά τη νύχτα σε μια αστική περιοχή μιας μεγάλης πόλης της Αμερικής. Ένα μικρό κορίτσι ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, αλλά είχε ανησυχία. Ένας άνδρας με πολύ έντονο και αυστηρό βλέμμα εισέβαλα κρυφά στο δωμάτιό της και αθόρυβα πλησίασε το κρεβάτι. Μόλις το κοριτσάκι τον είδε, το πρόσωπό της πήρε ένα τρομοκρατημένο βλέμμα και άρχισε να φωνάζει δυνατά. Η μητέρα της έτρεξε στο δωμάτιο και πλησίασε το κορίτσι. Το παιδί έτρεμε και έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της. Ο άνδρας απομακρύνθηκε και πήγε στο τηλέφωνο, κάλεσε κάποιον άνθρωπο, προφανώς έναν συνεργό, και με μια πολύ σιγανή φωνή έκανε κάποιο είδους συνεννόηση. Γρήγορα ο άνδρας μπήκε ξανά στο δωμάτιο, άρπαξε το παιδί από τα χέρια της μητέρας και έτρεξε έξω όπου τον περίμενε ένα αυτοκίνητο. Το παιδί έκλαιγε με λυγμούς και ο άνδρας προσπάθησε να την κάνει να σταματήσει. Άρχισε να οδηγεί υπερβολικά γρήγορα, περνώντας τον ένα δρόμο μετά τον άλλον, μέχρι που τελικά σταμάτησε μπροστά σε ένα μεγάλο κτίριο. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Το κτίριο ήταν ημιφωτισμένο, αλλά υπήρχε ένα δωμάτιο στον πάνω όροφο που ήταν πλήρως φωτισμένο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε γρήγορο σε αυτό το φωτισμένο δωμάτιο και βρέθηκε στα χέρια του άνδρα με τον οποίο ο απαγωγέας είχε συνοηθεί τηλεφωνικά. Στη συνέχεια, το παιδί δόθηκε σε έναν τρίτο συνεργό, αυτή η φορά ήταν γυναίκα, και αυτά τα δύο άτομα τη μετέφεραν σε ένα εσωτερικό δωμάτιο. Ο άνδρας που την είχε μεταφέρει στο κτίριο έχωσε με δύναμη ένα αστραφτερό κοφτερό μαχαίρι στα ζωτικά όργανα του κοριτσιού, το οποίο έμεινε πεσμένο σαν να ήταν νεκρό. Ποια είναι η δική σας αντίδραση σε αυτό το σημείο? Ίσως είναι, εγώ σίγουρα ελπίζω να συνέλαβαν αυτόν τον εγκληματία που απήγαγε το κορίτσι και να ευθύνεται για αυτό το απέσιο έγκλημα. Κι όμως, δεν σας έχω περιγράψει τις διεφθαρμένες και εξευθελιστικές πράξεις ενός ξεπεσμένου μυαλού. Δεν έχω απομονώσει ένα κεφάλαιο από τη ζωή ενός άνδρα που βρίσκεται στο κελί 2455 και το οποίος περιμένει τη σειρά του στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν μιλώ για κάποιο σαδιστικό έγκλημα ενός ψυχοπαθή δολοφόνου. Αντιθέτως, σας περιγράφω μια τρυφερή πράξη αγάπης. Στην πραγματικότητα δεν μπορώ να σκεφτώ μια πιο ειλικρινή φανέρωση αγάπης από αυτή που μόλις περιέγραψα. Είμαι σίγουρος ότι εκπλήσεστε με όσα ακούτε. Αφήστε με να σας δώσω τις λεπτομέρειες της ιστορίας για να καταλάβετε. Βλέπετε, αυτό το μικρό κορίτσι ξύπνησε μέσα στη νύχτα με έντονους πόνους στο στομάχι. Αρκετές φορές στο παρελθόν είχε υποστεί κάποιες επώδυνες κρίσεις και οι γιατροί είχαν πει στους γονείς να την παρακολουθούν στενά. Ο πατέρας της ήταν εκείνος που είχε εισβάλει στο δωμάτιο. Όταν είδε πόσο υπέφερε η κόρη του, πήγε στο τηλέφωνο, επικοινώνησε με τον γιατρό και κανόνισε να συνοηθούν στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια μετέφερε γρήγορα το κορί στο νοσοκομείο και την παρέδωσε στο γιατρό, που αμέσως την οδήγησε στο χειρουργείο και έκανε μια επίγουσα επέμβαση. Μέσα σε όλα αυτά, κάθε κίνηση, κάθε ενέργεια εκείνη του πατέρα ήταν γεμάτη τρυφερή αγάπη, αγωνιώδης φροντίδα, σοφή απόφαση. Περιέγραψα τη σκοτεινή πλευρά της αγάπης. Παρ' όλα αυτά, είναι αγάπη. Ο πατέρας αγαπούσε την κόρη του, τόσο πολύ εκείνο το βράδυ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο και την παρέδωσε στον ιστέρι του χειρουργού. Όσο την αγαπούσε και την επόμενη εβδομάδα που της αγόρασε καραμέλες και λουλούδια. Πρόκειται για φανέρωση βαθιάς τρυφερότητας όταν την παρέδωσε στα χέρια του χειρουργού. Όσο και όταν την πήγε πίσω στο σπίτι την επόμενη εβδομάδα και την παρέδωσε στα χέρια της μητέρας της. Φίλοι μου, η αγάπη τοποθετεί την αιώνια ασφάλεια και τη μόνιμη ευημερία εκείνου που δέχεται την αγάπη πάνω από την οποιαδήποτε περαστική ή προσωρινή άνεση ή οποιαδήποτε στιγμιαία ευχαρίστηση πάνω στη γη. Η αγάπη αναζητά να εκπληρώσει απόλυτα τις ανάγκες εκείνου που δέχεται την αγάπη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα αυτού του μικρού βιβλίου, του Σοφωνία, η σκοτεινή πλευρά της αγάπης. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά δίνουν στην αγάπη μια πολύ αδύναμη έννοια. Κάνουν το όλο θέμα να είναι τόσο γλυκό σαν τη ζάχαρη, αλλά δεν μιλούν καθόλου για τη σκοτεινή πλευρά της αγάπης. Στην πραγματικότητα, κάνουν την αγάπη να μοιάζει ένα απλό συνέστημα, παρά ένα επίμονο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της αγάπης. Και όμως, θέλω να παρατηρήσετε ότι υπάρχει η σκοτεινή πλευρά της αγάπης. Μας αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Ο μεγάλος γιατρός θα θέσει το παιδί του πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Θα χρησιμοποιήσει το χειρουργικό νηστέρι όταν δει έναν όγκο ανομίας, έναν θανατηφόρο ιό ή την καρκινογόνο αύξηση της αμαρτίας να υπονομεύει την πνευματική μας ζωή. Ο Θεός δεν διστάζει να μας αντιμετωπίσει με ισχύ. Πρέπει να μάθουμε την εξής αλήθεια νωρίς στη ζωή μας. Ο Θεός μας αγαπάει με την ίδια ένταση όταν μας υποβάλλει σε χειρουργική επέμβαση, όπως όταν μας χαρίζει καραμέλες και λουλούδια ή μας οδηγεί στη λιακάδα. Μερικές φορές ο μεγάλος γιατρός θα μας χειρουργήσει χωρίς να μας δώσει ένα αναισθητικό. Όμως μπορείτε πάντοτε να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Όταν το κάνει αυτό, στη συνέχεια θα εκχύσει το βάλσαμο της γιατριάς του. Όταν δει ότι είναι καλύτερο για μένα και για σας να περπατήσουμε στην κοιλάδα της ταλαιπωρίας, διότι θα είναι για την αιώνια ευημερία μας, τότε εκείνος δεν θα διστάσει να μας αφήσει να περπατήσουμε σε αυτή τη σκοτεινή κοιλάδα. Φίλοι μου, εκείνος μας αγαπάει περισσότερο τη στιγμή που μας τοποθετεί πάνω στο γυρικό τραπέζι. Επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από παιδεία, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. Με άλλα λόγια, εκπαιδεύει και επιθαρχεί τα παιδιά του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.